Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, mes esam Kaune. Tai aš kunigas Arnas Valkauskas, prie mikrofono taip pat Egidijus Stankevičius ir kazimierietė sesuo Renata iš Pažaislio vienuolyno. Ir pirmiausia, pradėkime laidą apie katekizmą ir jo visas temas ir potėmius malda. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu pašaukė mus būti šitoj žemėj, iš tikrųjų, davėjai mums gyvenimą kaip didžiausią dovaną, nes mūsų gyvenimas tai yra kelionė, pastovėjai tą vartumą į amžinybę, padėk mums tai suprasti, teisingai gyventi, visiškai pasitikėti tavimi, visose aplinkybėse atlikti savo užduotį pareigą ir ateiti pas tave. Taigi tau gerbėti išlovė, vienas trybė Dieve, dabar ir per amžius. Amen. Iš tikrųjų labai svarbu suprasti, ne, kad Egidijau ir Renatai, kad esam kelyje, nes išmuša pasaulis mums tą tokią, ne tik pasaulis, mūsų pačių prigimtis ir paskui dar ir demonai prisideda, ne, bet pirmiausia mūsų supratimas toks neribotas labai, kad tikrai čia gyvenam ir tas gyvenimas tai tikrai prasidėjęs kelias į amžinybę, ne, tikrai, tikrai, tai yra tikras dalykas, kai labai sunku galbūt, nu, suprasti, nutolę net ir bažnyčios žmonės, jau nekalba apie tos, kurie retokai lankos bažnyčiai. Bet net ir, sakyčiau, ir viskupam ir kunigam, nu nežinau, kaip popiežiui, kaip jam atrodo, bet jis irgi žmogus tik tai, žinai. Tai tas toks kelionės supratimas, jis nėra lengvas iš tikrųjų. Tai esam kelyje ir tam kelyje turime klausyti, labiausiai klausyti Dievo ir į jį žiūrėti. Tai čia visos mūsų kovos ir ką katekizmas kalba, iš tikrųjų visos mūsų kovos, tai yra mokymasis išgirsti, klausyti, įsižiūrėti, pirmoje vietoje visą laiką matyti Dievą. Ne, taip atrodo gal iš dalies retoriškai, neretoriškai, bet čia labai rimti dalykai. Dievas yra pats centras, Jėzus. Per jį žiūrim, per jį matom. Jo, su juo kartu, nu, kaip Ignacas Loyola net galėtų sakyti, ne, kad juo jaučiam, su juo alsuojam, tiesiog šitaip. Tai, va, tai dabar tema tai tokia. Na, savotiška atrodo, kai čia pradėjau taip jau, ne, apie kelionį amžinybę, o tuo tarpu tema yra tokia, ekonominė veikla ir socialinis teisingumas. Bet čia už tai ir pradėjau tą tokį, kad įsivaizduot labai tokia, nu, sudėtinga ir slidi tema, ir kurią apeiti daugelis nori, ir apeina. Jau prieš tai kažkiek kalbėjom buvusiuose laidose, bet dabar pasižiūrėkim, ką katekizmas sako ir paskui galvosim, ką čia mes galim iš to išgirsti savo ir prisitaikyti ir pasakyti kažką tai klausytojams. 2426 numeris taip kalba. Ekonominės veiklos plėtra ir gamybos didinimas skirti žmonių poreikiams tenkinti. Ekonominio gyvenimo tikslas nėra vien tik gėrybių gausa ir išaugęs pelnas ar galia. Ekonominis gyvenimas pirmiausia turi tarnauti žmonėms, visam žmogui ir visai žmonijai. Jei būdingais metodais plėtojama ekonominė veikla, turi neperžengti moralinės tvarkos ribų ir laikyti socialinio teisingumo, įdant atitiktų žmogui numatytą Dievo planą. Taigi dabar, kaip tas Dievo planas? Koks tas Dievo planas? Čia yra Vatikano antrojo susirinkimo pastracinės konstitucijos numerį, tą gaudime spės 63 numeris. Dabar, Egidijau, tu kaip iš tikrųjų labai gerai, kad čia pasitaikiai, papuolė, atėjai, nes klausytum pristatysiu, esi verslo žmogus, ne?
Taip, gyvenu iš to.
Tai va dabar kaip čia tau skamba, va tokia, nu, gana komplikuotas numeris ir ne visai šiek tiek komplikuotas, bet jeigu taip mintis, tai čia labai paprasta, ne, kad verslas neturi pjautis su moraline tvarka.
Jo, bet čia iš principo tai klausimas, kiek tai atitinka.
Ką?
Tiesiog, ta prasme, atitinka dėl ko? Dėl to, kad ištekliai yra riboti. Tai yra viena. Visi ištekliai yra riboti.
Bet čia kalbė apie pasaulį.
Bendrai paėmus, tai. Bet prieimas prie išteklių taip pat yra ribotas.
Dar labiau ribotas.
Dėl to, kad yra asmenys, kurie tuos išteklius paima ir juos tada monopolio būdu paskirsto. Tai vėl atsiranda problema. Tai apie tą moralę kalbėti, tai žiūrint kuriam lygmenį.
Nu ir pabandom.
Jo, tai jeigu, tarkim, būti paprastu žmogum, tokiu kaip aš, ką aš galiu daryti? Mano galimybės yra ribotos. Naftą prekiauti aš negaliu. Aš leidimo gyvenime negausiu. Aš negaliu prekiauti žemės ištekliais.
Tai
aš
dabar,
leidimo negausiu.
Šitoje vietoje mes tokį galim padaryti iš karto distinkciją, tokį pastebėjimą, kad jau nesigirdė per ausinę.
Nesigirdė nieko tokio.
tai aiškiai galim padaryti tokį dalyką, kad paimštas, kad galim pripažinti iš karto, kad pasaulyje nėra, jau iš anksto, kad nėra pasaulio tieso, nu gal teisingumo, gal taip reikėtų sakyti.
Teisingumo turbūt, nes viskas yra sudėliota iš tikrųjų pagal principą, tarkim, paimkim ir krizių laikotarpį, ar ne? Jie taip pat yra suorganizuojami atitinkamų institucijų tam, kad nebūtų infliacijos. Nes jeigu paimkim pavyzdį, 2008 metai, kas taip būtų atsitikę, jeigu nebūtų krizės?
Ir kas būtų buvę?
Litas visiškai taptų beverčiu. Absoliučiai. Tuo metu litas buvo bevertis. Buvo verta kuo greičiau atsikratyti lito ir gauti turtą.
A.
Ir šitos krizės, jos visą laiką, na, tai nėra sąmokslo teorija, yra labai prie to prisideda bankai. Dėl ko? Dėl to, kad jie išduoda paskolas, įkinko žmogų, vėliau pasiima turtą ir dar žmogus lieka skoloj. Kas 10 metų, ten kas 15, jisai sistemingai vyksta. Tas verslas toksai skamba kaip sąmokslo teorija, bet jis toks yra. Bankai, juk tai nėra valstybinė institucija.
Tai
bankas
dalykas.
Yra pelno siekianti organizacija, kuri valdo iš principo mūsų visą turimą turtą.
Taip, net mums to nenorint visiškai.
Visiškai. Ir mes, tarkim, sako, gerai, tu galėtum gyventi iš santaupų, bet kaip jaunam žmogui apskritai gyvent?
Jeigu jis neturi santaupų.
Taip, jeigu tu esi įdėtas į tą tempą. Kaip tu gali pradėti verslą, jeigu tau prašo atsiskaityti iš karto, kad tu pradėtum? Tu turi kreiptis į banką. Tai čia tik tai tas moralas, kad nu, kiekvienas žmogus turi paskaičiuoti savo galimybes, kiek jisai galės pakelti banko įsipareigojimą, nes tai yra sudėtinga.
Tai dabar čia, žiūrėk, čia labai platus dalykas, čia du lygmenys yra. Vienas dalykas, kas vyksta pasaulyje, tai mes galėtume sakyti, kad mes savotiškai esam bankų įkaitai, ne? Galėtume taip sakyti?
Iš principo taip, nes bankai labai daug ką reguliuoja. Paimkim pavyzdį, tarkim, na, kad ir dabar su to vaikais, ar ne problema, bet tik tai tiesiog čia lengvas nukreipimas, ar taip. Ne? Kodėl viskas skandinaviška? Kodėl bankai skandinaviški? Kodėl vaikų sistema auklėjimo skandinaviška? Kodėl Latvija Skandinavijos atsisako, kodėl Lenkija Skandinavijos atsisako, o Lietuva visiškai visapusiškai skandinaviška visą produkciją ir visą siūlomą moralę tiesiog propaguoja. Nors mes puikiai žinom, iš kur atsirado pirmieji bankai. Tai ir iš kur atsirado tas požiūris į vaikus. Nagi, vikingai plaukdavo per Rusiją, juos grobdavo ir Bizantijoje parduodavo. Tai vaikų tas suvokimas apie vaiką, jis niekada nebuvo taip kaip lietuvio suvokimas apie vaiką. Tai buvo turtas savotiškas šeimos, kuris padėjo išlaikyti ūkį, o tai vat paėmus viską bendrai kažkaip žiūri, na, keistai viskas atrodo, bet Lietuva yra tokia.
Tai čia Lietuva, dabar jeigu pasauliniam kontekstui dar plačiau žiūrėti,
tai
dabar...
Tai visiškai bankai tą vyktvarko. Ir mes puikiai žinom, kad jeigu paimti bankų viršūnės, kur viskas nueina į tam tikras šeimas, kurios valdo apskritai pasaulinį banką, kur visą laiką būna susitikimai Ženevoje ir susitinka, kur neleidžia net filmuoti ar neaptaria pasaulinę situaciją. Tai bet kokiu atveju tie dalykai yra valdomi asmenų tikrai ne mašinos ir tikrai nesusirinkimų, bet tam tikrų, na, monopolinių šeimų galvų susirinkimas. Nu, paprastas pavyzdys, nu, pabandyk pats banką atidaryti. Aha, ir viskas. Vat štai toj vietoj suvoki, kad reiškiasi, tu nesi pilnai laisvas. Tarkim, sako, tu esi laisvas viską pasirinkti. Palauk, iš ko? Pirkti automobilį, ne? Volkswagenas, Audi, BMW, galim išvardinti. Tai kur ta laisvė? Mes vis tiek esam į ribą įdėta ta laisvė. Jis nėra visiška. Tai dėl to aš įsivaizduoju, vat ir katekizmas kalba visiškai apie tai, kaip turėtų štai šitoj nelaisvėj elgtis laisvas viduje esantis krikščionis.
Tai čia du dalykai yra. Aišku, čia paskelbiama pasaulio, ne, Gaudium et Spes yra iš tikrųjų pastoracinė konstitucija, kurią kviečia, ne, bažnyčia išgirsti visus, ta prasme, ir tuos bankininkus, aš čia kelis lygmenis galim išskirti. Ir bankininkus, ir valdančiuosius, ir visus kitus, nu, naftininkus ir panašiai, nuo kurių priklauso iš tikrųjų tai, kas vyksta pasaulio, nes ir pripažinkim, kad dabar, nes čia ir problema yra, kad dabar matome, kad moralės tam versle, ko gero, mažiausiai veikia, ne, mažiausiai. Karai sukeliam iš tikrųjų dėl to, ne, dėl tokio tikslo, kad ką pasipelnyti, apginti interesus.
Antrą pasaulinį karą, atsiminkim, kas po antro pasaulinio karo geriausia pasipelnė.
Nu, tai taip.
Tai labai daug tokių pavyzdžių, taip. Kur iš tikrųjų. Tai.
Tai dabar žiūrėkim, tai vienas dalykas. Tai čia kviečia, bažnyčia kviečia. Tačiau, ir kalba iš tikrųjų tiem žmonėm apie nuodėmę. Bet būkim objektyvus ir suprantami, suprasdami, kad negirdi jie apie tą nuodėmę, ne?
Ne.
Negirdi. Ne. Kviečia, galbūt ten kažnors, koks ten palauk mirė milijardierius, kažkoks tai prieš mirtį išgirdo, man atrodo, Eipiltas, ne, kuris išdalino turtus kažkiek tai ten.
Bet vat keista, vat šitoj vietoj, kodėl yra taip vat įsisąmoninima į amžinybę tame vat kūne gyvenant, ar ne, nu, 60-70 metų, tarytum tai amžina bus. Pati mokyklos sistema, kuria, pasirinkti tą specialybę, tarytum tu amžinybėje renkiesi. Tai labai tokie keisti dalykai, kurie iš tikro, nu, pagalvojus, tai kiek čia trunka?
Ta prasme.
Nu, ta prasme, va, tu pradedi, ar ne, nu, visa mokykla, tarkim, tu, va, 12 metų prasimokiai ir labai yra įdomus tyrimas atliktas vokiečių apie vaikų pasąmonę ir apie vaikų gebėjimą kurti. Tai reiškia, atėjęs į mokyklos sistemą, 95% vaikų turi labai fainą vaizduotę, labai gerą vaizduotę. Tačiau, būdami jau šeštoj klasėje, tik 50% vaikų turi vaizduoti, kas pasibaigus mokyklai, ten 12 klasėje, lieka tik tai, ačiū Dievui, 2% vaikų, kurie turi fantaziją, kūrybiškumą užgesina visiškai, paverčia tave na vartotoje, tu gali, nu, gali tiesiog vartoti teisingai ir va štai šitoj vietoje apie moralę kalbant, tai vėlgi klausimas, kiek ta moralė įdedama, kai tu sieki pelno.
Tai, o čia ir visas klausimas ir yra iš tikrųjų. Tai dabar žiūrėkit, mes gyvenam tokio globalioj sistemoj, aš čia ne apie globalizmą, antiglobalizmą ir panašiai, bet globali ekonominė sistema, kurios globalumo siekia, visokiais įstatymai, žiūrėkit, bando ten riboti tos, kad nebūtų konglomeratų, paskui nebūtų ten šitų kartelinių susitarimų, būkim biedni, bet teisingi, nelabai sekasi tą daryti, aš ten tokį straipsnį skaičiau kažkada, tai čia prieš eilę metų. Kodėl nafta ir doleris, o ne, iš tikrųjų tai per naftą ir dolerį valdo pasaulį tie nu, bankai ir galingieji. Tai yra du dalykai, kurie iš tikrųjų iki šiol bent tai vyko. Dabar Europos Sąjunga iš tikrųjų savo sistemą bando kurti, ne štai eurą įsivedė, kad atsieit atsisėt nuo dolerio, bet nuo naftos kol kas niekas atsisėjo. Na, įdomus dalykas, aš vieną akademiką girdėjau tokį Italijoje kalbant, reiškia, tai jis labai įdomiai, reiškia, čia, o prieš eilę metų, vos ne 20 turbūt daugiau. Tai jisai sako, yra sukurti du vandeniliniai varikliai, dviejų tipų, reiškia. Bet, sako, jų neįmanoma paleisti į cerinę gamybą, kadangi jis taip tiesiai išviesiai pasakė, reiškia, prieš visą Italiją, reiškia, viešą paskaitą vyko per televiziją rodė. Ir, sako, tas, kuris paleisi gamybą, sako, mano manimu, sako, jis po 3 dienų tikrai bus nugalabytas. Nes niekam neapsimoka, nieks nenori keisti šitos egzistuojančios sistemos, kuri veikia kaip svertai, na, kaip čia, kaip sakyti, valdant pasaulį.
Bet atsiminkim Teslos istoriją.
Nu, tai aš tos nežinau dabar, nes šiandien modernesnė istorija, aš kalbu apie seną tokią, sakėm, 20 kelių metų senumą. Tai dabar aš stebiuosi, aišku, kaip čia dabar su tais dar čia elektromobiliai, nu, matyt, sugalvojo kažkokius kitokius valdymos vertus, žinai.
Taip, bet vat pats Tesla, kaip jisai sukūrė tą patį, vat, tarkim, elektrą, ar ne, naudojimą. Patį panaudojimą, jisai buvo paimta ta jo technologija nupirkta naftos įmonių ir ta technologija sustojusi, nes vat, kaip mes šiandien dienai džiaugiamės yra elektriniai tie vadinami paspirtukai, tai 1902 metais Paryžiuje su jais jau važinėjo, tačiau jie taip ir nepatobulėjo.
Tai čia daug istorijų teko žiūrėti, dabar man atrodo neatsimenu National Geographic, kad laida buvo apie Amerikos geležinkelius ir automobilių kelius, kai buvo sunaikinti Amerikoje geležinkelį, nes buvo labai išvystytas geležinkelių ūkis, kad automobilininkai sunaikino. Čia daug tokių dalykų, tai čia dabar ir kalba, kad šitam pasauliu, kur verslas įgauna tokį nemoralų veidą, nemoralų, drąsiai galim sakyti, ne?
Taip.
Bažnyčia kviečia eilinį pilietį, pavadinkim, nu, eilinį verslininką, Lietuvos, kaip tu, kiti verslininkai, kurie nori būti krikščionėmis. Nori būti krikščionimis ir padoriais krikščionimis, kurie atitinka Kristaus mokslą. Lengva ar ne? Kodėl?
Todėl, kad esi įrėmintas į atitinkamą tempą. Pavyzdžiui, na, paimkim paprastą pavyzdį, tarkim, kainų konkurenciją, ar ne? Mes puikiai žinom, jeigu Lietuvoj visos įmonės tikrai viską darytų sažiningai nuo A iki Z,
taip.
Tai nei viena jinai neveiktų. išskyrus didžiasias įmonės, todėl kad Lietuvos įstatymas yra sukurtas didelėm įmonėm, nuo kurių, na, žmonės, tarkim, yra jau nuo 100 darbuotojų. Mhm. Tai jie tada gali jau pradėti tvarkingai dirbti. Bet pavyzdys, ar ne statybos, vat geriausias pavyzdys, kur ir dirbo. Tai paimkim, kodėl, pavyzdžiui, turi žmogus kurti su UAB. Jam yra geriau išsipirkti verslo liudijimą ir kainas numušti UAB. Bet tuo pačiu valstybė nori surinkti mokesčius. Kaip tu surinksi, kol tu neuždraudėjai va, to, tokio paprasto dalyko, va, tų verslo liudijimo. Dėl to, kad mokesčiai turi būti suvienodinti, visi turi vienodai mokėti. Tai štai va ta paprasta vieta, kur mes iš tikro tu esi įspraustas.
Tai čia
tu...
dabar oficialu, taip. O kur dar neoficialiai viskas
tai
vyksta?
Tai aš įsivaizduoju. Na, čia yra stambesnių įmonių reikalai, smulkas ten nėra, kur neoficialumui būt per daug. Tai yra verslo liūdimas ir dirba tiesiog jo. Ir
matai, kaip mes susidurėm su tokiais dalykais, kaip sakot, kad katekizmas gražiai, ne, įdant atitiktų žmogui numatytą Dievo planą. Koks planas gyventi, iš tikrųjų, ramiai, Dievo planas su meilė, su pagarba viens kitam. Ir gaunas kas iš tikrųjų, nu kaip, vyksta tiksliau, vyksta tokia, nu, įtampa, ne, pripažinkim.
Visiškai, nes na, aš iš karto visą laiką atsimenu Naujojo Testamento žodžius, kaip yra Kristus gundomas ir jam sako, tu tik pagarbink mane, aš tau viską atiduosiu šio pasaulio turtą. Tada pradedi galvoti, iš kur tas turtas kyla ir pradedi suprast, kad realiai tu turi tik praegzistuot, pragyvent kažkaip tai. Ir tikrai, juk, nu, Naujas Testamentas nežada didžiulio džiaugsmo ir laimės ir kad tu čia turtingai gerai gyvensi, ko mes visi prašom. Iš principo tau žada pomirtinį gyvenimą. Tai yra du skirtingi dalykai ir tai ne visada susiję su laimė.
Bet tu klausyk dabar, kaip aš pasižiūrėjau tos vadybininkus, kaip jie laks, nu įvairių firmų, mažesnių, didesnių, kaip jie laksa su to mašinėlė, mane ten tas prekes vežiuoja, siūlo taip toliau, taigi greičiais didžiausias, ten tai policija galbūt ten tų baudų moka, nežinau kiek. Ar pagauna jos, nepagauna, bet tikrai žmonės, nu, tiesiog akis išdegia, verda tame, ne?
Tempas didėja.
Dabar dėl ko, ne? Dėl ko?
Dėl nieko, aš nemanau, kad žmonės...
Na, pragyventi jam reikia.
Pragyvent, bet tarkim, ar jie geriau gyvena nei žmonės, kurie gyveno 100 metų, gal taip, jie geriau gyvena.
Materialiai,
bet visa kita vėlgi klausimas reikėtų
gilinti. Ramybės neturi nuo tokio tempo, tai vienas dalykas, sveikata su laiku, atsipalaiduoti reikia, ne savaitgalio sulaukui.
Atsipalaiduot, kitas dalykas – onkologinės lygos. Mes puikiai matom, ko gero, kaip ir emigracija, kiekviena šeima turi onkologinį susirgymą. Nu, nežinau, tokios šeimos, kurioje nebūtų. Tai vėlgi toks arba emigrantas, arba su onkologija kažką turintis.
Nu, jo, liūdnas vaizdas. Bet kita vertus, dabar, kaip tu sakai, patiktai pragyvenčiau, bet kokį žvilgsnį, kaip turi pasikeisti mūsų žvilgsnis, ne kad gaučiau valgą, kaip apaštalas Paulius sakė, turėdami maistą ir pastogę būkite patenkinti, ne, tas pastogė nebūtinai turi būti nuosavas namas arba kotedžas, nebūtinai, ne, būtų. Taip. Užtektų. Tai va, ir dabar pasakyk šiandieniniam žmogui, kad va, šitam tokiam, na, sakytum, pakankamai komplikuotam pasaulyje, taip švelniai kalbant, ne, išlikti savimi gali tiesiog labai taip, nu, nelengvai ir labai pakeismas vertybių skalę. Ne.
Darbas su puikybė. Paprastas pavyzdys, ar man miške gyvenant vienam labai reikėtų su nauju Mercedesu važinėti, nebent voverės manim džiaugtųsi, nes visas turtas, ką aš turiu, jisai skirtas prieš kitą pasipuikuot ir parodyti savo tam tikrą lygmenį.
Na, tai tu taip kalbi, tai dabar taip, Lexuso gamintojai, paskui Mercedeso, BMW, tai pagal tavo kalbėjimą, jeigu visi išgirsiu, tai šitos firmos bankrutuotų.
Aš galvočiau ne visiškai taip, aš galvočiau, kad reikia įsivertinti savo galimybes, nes iš tikro Dievas duoda vienam daugiau, uždirbi tą mažiau ir to aukščio bambos neišoksi, tiesiog laiku suprast ir save sustabdyti.
Bet matai, norisi būti pirmo, ne?
Taip, kitaip ne, ko gero pasaulis nesisuktų. Ekonomika, aš turiu
minėti. Ekonomika.
Taip, ekonomika.
Bet čia toks labai pelkės dalykas ir žmogui sunku, sakysim, aš užjaučiu verslininkus savo, tikrai užjaučiu. Įsivaizduoti, jie visą laiką turi būtent tos bangos ir galvoti, kaip, kas bus, konkurencija.
Stabilumo nėra.
Nėra, aišku, kiti pavydėjom ten tų milijonų ar 100 000 pavydė, ne, bet aš kaip su vienu kitu pasišnėgė, tai galvoju, nu tai... Aš pažįstu verslininkų, kurie metė verslą ir išėjo dirbti su benzopjūklu į mišką iš tikrųjų. Realiai kalbu, čia nėra hiperbolė kokia. Taip. Sako, man geriau ten pjūklininkų dirbti, gauti ten kažkiek ten tų, reiškia, eurų, negu supranti, nuo ryto iki vakaro, nuo 7 iki vakaro, 7 ar nuo 8 iki 8, pastoviai galvoti ir būti įtampa. Tai čia, nu, gerai. Dabar žiūrim kitą numerėlį. Tai, na, tiesa, baigiant šitą, galim pasakyti taip, kad mes neatsakysim, čia labai iškeltas bažnyčios toks maksimalus gražus uždavinys, kurio žmonija nelabai stengiasi gyventi. Tiksliau, arba pasakysiu tiesiai, iš esmės nesistengia gyventi. Tik tai čia kvietimas yra, neperžengti moralinės tvarkos. Ir čia kiekvienas individas, kuris išgirdo, paskui jau jis turi kovoti ir galvoti ir dirbti, kaip man gyventi. Vat tokiam, štai tokiam pasauliu, kuris yra vat, būtent toks. Kaip man būti iš tikrųjų tikinčiu, būti krikščioniu, būtim savimi. Tai čia iššūkis, sakyčiau, labai, labai, labai nemenkas. Labai nemenkas. Arba net labai sunkus, netgi sakyčiau. Nes žiūrėkit, dar, nu, pratęsime, ne. Dabar vėl toj pačioj šeimoje, sakysim, vyras verslininkas, žmona ne. Moteris jos linkia, ne, gražiau, patogiau gyventi, kaip pavyzdys, ne, teisingai. Taip. Ir tada vyras pradeda galvoti apie savo moralinius dalykus, kaip jam šiaip pavyzdys, gali būti atvirkščiai, nesvarbu, bet man čia taip toks iškilos tiga vaizdas. Ir čia net gali kilti konfliktas.
Visiškai, nes pavyzdys, pavyzdžiui, dabar šiandien dienai, turint šitą teisinę bazę Lietuvos, jeigu tu mokykloj netitiksi atitinkamo lygio, mokytoja turi teisę paskambinti vaikų teisėm ir tavo vaiką paims. Mhm. Ateis patikrins į namus, sakys, žinai, pas tave per mažai pieno yra, per mažai sasysku, tu per mažai turi čia kažko, tai tam vaikui duoti.
A, tai iš kur man
tu neprūpinė. O čia neįdomu. O va čia vat ir yra esmė, kad tave tiek įdarbina, kad tu apskritai negali atsisakyti.
Bet ar aš laisvas žmogus, ar nebe laisvas pasidarė?
Viskas, amen. Vat su šita sistema, su apskritai su pasirašius Lietuvai šitą konvenciją Stambulo, apskritai amen. Tai pasakysiu, nu, gal negražiai, bet tokia yra tiesa. Tu esi visiškai na, įkalintas to matuko sistemoje, ta prasme, kad taip, tai yra buvo tragedija, bet ar nuo to, kas pasikeitė, klausimas, tik vaikų padaugėjo ir didžiulis verslas yra užsuktas šitoje vietoje.
Taip va. Dabar žiūrim kitą numeriuką, ne, 2427, reiškia, 2427 apie darbą. Apie darbą. Nu, darbas svarbus dalykas, irgi labai aktuali tema ir artėja daug problemų. Taip, žmogaus darbas yra pagal Dievo paveikslą sukurtų žmonių tiesioginė veikla. Įsiklausykite mane. Pagal Dievo paveikslą sukurtų žmonių tiesioginė veikla. Jie yra pašaukti, valdydami žemę, visi draugė ir vien dėl kitų, ir vieni dėl kitų tęsti kūrimo darbą. Tad darbas yra pareiga, kas nenori dirbti, ten nevalgo. Darbo pagerbiamos kūrėjo dovanos ir gauti talentai. Darbas gali būti atperkantis. Pakeldamas darbo naštą ir susivienė su Jėzumi, Nazareto amatininku ir Golgotos kalno nukryžiuotoju, žmogus tam tikrą prasme bendradarbiausiu Dievo sūnumi jo atpirkimo darbe. Nešdamas kasdienį darbą, kuriam jis pašaukta kryžių, žmogus pasirodo esęs Kristaus mokinys. Darbas gali būti pašventinimo priemonė ir žemiškosios tikrovės gaivinimas Kristaus dvasia. Toks numeris, ilgas numeris, čia pridėta visko, visko čia pridėta, čia iš tikrųjų įdėta mintis ir iš pastaracinės konstitucijos gaudėm et spes ir centesimus anus Jono Pauliaus antrojo ir paskui mes turim ir antrą laišką tesalonikiečiams ir pradžios knyga ir elaborėm egzercins Jono, švento Jono Pauliaus encikliką, tai žodžiu daug tokių dalykų, gana sudėtingas turinys. Bet mintis taip paprasta, kad darbas iš tikrųjų yra galimybė bendradarbiauti su Dievu ir su kitais žmonėmis ir dirbti ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Tai dabar klausimas tik būtų kitas, reiškia, čia toks gražus, net gali būti pašventimo priemonė. Kiek iš tikrųjų realiai tas darbas mus paliečia, sakysim, kaip tikrai, nu, gerai, kai žmogus atranda darbą, kaip sakysim, kaip savo pašaukimą, jam patinkas, nes savotiškai galbūt su hobiu sutampa tas darbas, bet ar visą laiką tai būna?
Ne visą laiką, bet kita vertus vėlgi, aš kažkaip į tą žiūriu labai atsargiai. Na, darbas yra tvarkoj, bet iš kur ateina ištekliai? Paimkim pavyzdį, na, pagaminti stalą ir, na, duoti žmogui jo naudotis, nusipirkti yra gerai. Bet kertami miškai be perstojo Lietuvoje ikėjai, ar tai yra labai gerai? Mhm. To jau jų nebeliks. Tai tavo vieta turėtų būti pusiausvyro kūrimo, tai ar mes toj vietoj kūrėm, vieną ranką kūrėm, kitą ranką naikinam? Tai vat atsiranda tų klausimų, kurie iš tikro, na, ne visiškai atsakyti iki galo.
Taip, ir mes čia dėl susidūrėm su tai, kad negirdi žmonės nei Dievo, nei bažnyčios ir mes pamatom, kad moralė nustumta yra į šoną. Nustumta ir ne tik tai ten kažkur efemeriškai kažkokiai tai erdvėjai nepažįstama ir ten Amerikoje ar Brazilijoje ir panašiai mes žvelgiam į Lietuvą ir matom, kad net tie patys, reiškia, mūsų net ir nu, sakysim, ar dešinieji, ar kairieji, konkrečios jėgos, negirdi visiškai, negirdi moralės dėsnių, ne? Dabar žiūrėkit, šitoje vietoje kas yra, tai klausimas, ar darbas yra dėl kitų ir pašventinimo priemonė, ar tai tampa iš tikrųjų kažkoks tai kitas dėmuo, tai tampa darbas kažko kitų, tai yra, nežinau ko, engimo priemonė, galim taip sakyti, ne... gali būti iš tikrųjų tokios nežemiškosios tikrovės net griovimas tam tikrą prasme, vietoj to, kad būtų gaivinama Kristaus dvasia. Tai mes čia susidurėm. Labai įdomu, reiškia, darbo pagerbiamos, kurie dovanas ir gauti talentai, o mes galim pamatyti, kad kartais tie talentai yra panaudojami būtent atvirkščiai, išnaudoti kitą žmogų, žlugdyti ir tokiems neigiamiems dalykams. Tai čia šitoje vietoje reiktų suprasti, kad tie, kas organizuoja mūsų politikai, juos paprotinti reikėtų iš tikrųjų pakišti tiesiog katekizmą po nosimį ir sakyti, žiūrėk, reiškia, darbas turi būti suteiktas žmogui ir galimybė kurti mūsų kraštą konkrečiai kūrimui, o ne kažkokiam tai interesam ar skurdinim ir panašiems dalykams. Tai yra čia, nu, šitoje vietoje, aišku, galima būtų net ir reikėtų mums ir prašyti ir viskupų, ne, kad jie labiau galbūt primintų mūsų valdantiesiems švento rašto ir katekizmo tiesas. Aš manau, ateis greit, turi ateit tas laikas, nes matom, kad, kad įtampų pakankamai daug yra visuomenėje. Tai yra taip. Tai dabar žiūrėkit, dar vienas momentėlis yra, kad tiesioginė veikla ir kad ta žemė būtų valdoma visų drauge ir vieni dėl kitų. Dabar kitas dalykas, kad darbo neturi būti vengiama, ne, nesako, kas nori dirbti, kas nenori dirbti, ten nevalgo, apaštalo Pauliaus žodžiai. Taigi vėl, darbas yra reikalingas mums, kad mes tiesiog neišsigimtume. Dabar kodėl pavojų dar vieną išvelgiam, čia ne mano sugalvojimas, čia jau spaudoji, pasaulis skambina varpais, taip truputėlį, taip pridengia kažkas, tai robotizacijos procesas, ne, ateina, ir čia aš nekėjom su vienu žmogum, ateina robotizacijos procesas ir skaitėt jau spaudoje, ne, ir problema yra ta, kad verslininkai nėra labdaros organizacija, ir klausimas labai paprastas, jeigu pas mane viską atlieka, sakysim, turiu didžiulį gamyklą ir ten viską atlieka robotai, tai kodėl aš kažkam turėčiau mokėti pinigus, ne?
Taip, ir plus dabar visiškai naujais duomenimis, vat kažkaip skaičiau verslo žiniuose, yra parašytas straipsnis, kad pasaulio laukia naujas perversmas, 2025 metai kažkur planuojama robotizacija.
Taip, aš ten...
Žmonės iš vis išeis lauk iš darbų,
taip,
nes
būtent
nereikės jų.
Dabar vienas dalykas, aišku, ten yra toks paaiškinimas, atseit vyriausybės, kad užtikrinti pajamas, nes įsivaizduoju, dabar, nu, bet kokią gamyklą paimk, ne, mėsos ten kokią nėra, ypač automobilių pramonė, jau dabar tas vyksta, matom, labai žavėmės, ten pagamintas mašinos, praktiškai visos didžiosios gamyklos jau dirba robotai. Tai dabar, jeigu dirba, sakysim, 3000 kokiam nors Ford'e, ne, dabar dirba kokie 300, ne, pavyzdžiui, kur sekantį turėtų ką daryti, ne, tai ten tokia mintis yra, kad bus apmokestinami robotai, ne, kiekvienas robotas apmokestinamas ir valstybė pasiima pinigus ir, bet kas gaunasi, ir tada valstybė ką, sumoka, sakysim, žmonėm, sumoka, bet kas tai išeina, tie jau nebėra atlyginimas.
Ne, jisai nedirbs ir... Mes turim su darbo biržom tą problemą, ar ne? Pavyzdžiui, ateina vat į darbą įsidarbinti žmogus iš darbo biržos, tai pirmas jo prašymas yra parašyti, kad aš netinkamas darbui.
Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra žeminantis šiaip paėmus. Jeigu žmogus, jis aišku, dalis žmonių taip pripranta gyventi taip iš tų pašalų, dalis.
Taip.
Bet čia tokia yra, tiesiog jau tyrimai, kad žmogus, jeigu jis, nu, normaliai auklėtas ir funkcionuot nori normaliai, tai kaip tu minėjai apie tą kūrybą, ne, jis nebėra kūrėjas, jis, reiškia, ateina pašalpos naudos. Kam vien veikti turint tą laisvą laiką, sakysim, gauni, kad ir, nu, gerus sumokėtų mums pinigus, ne, gerus po 1000, po 2000 eurų, ne, nu, žmogus, kuris dabar užsiemęs labai labai sakytų, važiuosiu aš į kurortus, ten važiuosiu, kiek laiko?
Čia vat irgi aš kažkaip apie tai, kai pagalvoju, tai iškart suprantu, kad tada turėtų keisti visą švietimo sistemą ir tuos žmonės, vat tokius būsimus bedarbius paruošti su fantazija. Kad nes, reik, išeitų iš mokyklos su fantazija 90%.
Taip, nes čia labai rimta problema, jeigu mes dabar turim graikų pasaulio, ne, nu, antikinės Graikijos. Na, tai ten labai įdomus dalykas, jeigu mes skaitom tą filosofiją, graikai sukūrė daug filosofų, buvo daug filosofų. Ir tokia mintis pavadinta, reiškia, kad Graikijos tuo metu, reiškia, tas egzistavimas buvo žmonijos aukšto amžius. Kuria prasme, kad štai piliečiai, įsiklausykite, piliečiai, jie turėjo vis laik duonos, užsiemimų turėjo ir filosofavo. Ir visi ten filosofavo, išsilavinę buvo. Tačiau, kas dirbo, iš kur jie tą duoną gavo? Daliai žmonių, tai yra vergams, tai nebuvo aukso amžius. Jie turėjo piliečiams uždirbti tą, supranti, na, išlaikymą. Tai vienas momentas, bet kitas momentas labai svarbus. Dabar, ar mes esam pasiruošę, jeigu mums ir sumokėtų, ne, dabar labai gerus pinigus ir gyvenk čia savo, taip, vat, kaip inksas taukuose. Bet ar mes realizuojam save, kaip asmenis, tikrai neprasidės dar daugiau depresijų, degradavimų ir panašių dalykų, kadangi žmogus, neužimtas žmogus, jisai žlunga iš tikrųjų. Tai dabar labai įdomu, tokia, atsirado net knyga tokia išleista Maskvoje, yra dabar nesipasakys profesorius pavardės, kalba apie naujas neurozės formas, kurios būtent atsiranda iš per didelio neužimtumo, iš laisvo laiko turėjimo, galėsim kada apie tai pakalbėti. Dabar tik vieną numeriuką dar noriu pasakyti, būtent apie darbo tą kilnumą tokį. 2428 numeris. Dirbdamas žmogus lavina ir ugda savo prigimties gebėjimus. Ugda dalį savo prigimties gebėjimų. Pagrindinė darbo vertė priklauso nuo paties žmogaus, kuris įdirba ir kuriam darbas skirtas. Darbas yra žmogui, o ne žmogus darbo. Čia irgi labai svarbu. Kiekvienam žmogui turi būti atvira galimybė darbų įsigyti pragyvenimo lėšų savo bei savo artimiesiems ir būti naudingam visuomenei. Taigi vėl labai toks sveikas požiūris bažnyčios yra, kad turi dirbti tiek, kad pragėtum pragyventi, bet neturi tapti mechanizmo, mašino sistemos sraigteliu, kuris tave išsunkia ir tiesiog tave sunkia, panaudoja, o paskui tu ten, nu, kaip sakyti, nužmoginimo sistema. Tai tokia sistema neturi būti. Taip, žiūriu, laikas besibaiginis, dar keletą klausimų čia. Gavom, reiškia, tokius, ne į temą, bet kadangi žmonės paklausė, tai atsakykim, reiškia, kur dėti laidotuvėse naudotas mirusių nuotraukas, ar jos pavojingos gyviesiems? Kaip gali būti nuotraukos pavojingos gyviesiems? Nuotraukos yra. Tik tai tie, kad jos, nu, neprimena, emociškai neprimena mums gerų dalykų, gražių, kaip sakyti, gerų gal ir primena mirusios, tik tai tie, kad, nu, jeigu kas nori ten ant sienos įsirėminti, tai aš taip nežinau, nu, gali rėminti. Nieko blogo nebus, tik tai klausimas, ar sakysime, ar savo mamą ten mirusi ant sienos pasikabinės, karstekas aš gal turiu. Jeigu ne, tai portretą tai prašau, bet kartais būna tokių, aš, nu, tikrai pasikabina, sakysim, pašarvoto žmogaus nuotrauką ant sienos. Nu, nežinau, aš, taip, čia gal tai emocijas tokios. Niek blogo tai nieko, tikrai nėra, tikrai nieko čia blogo nėra. Bet tik tai tiek, kad toks, nu, kodėl tu čia turi tą jau pašarvotą žmogų žiūrėti, gal kokiu šviesesniu momentu galima prisiminti, tik tai tiek. Gerai, sveiki. Labai dažnai sapnuojate tiesiog ateityje vyksiančius įvykius. Kaip tai paaiškinti? Ar sapnų reikšmių skaitimas irgi yra negeras dalykas? Taip, jokio sapnų aiškinimų mes nepriimam, jokių sapnininkų ir jokių tokių aiškinimų. Nes dėl kelių priežasčių, aiškiai, pirmas dalykas, kad net nėra tokios sistemos, kurią galėtum paaiškinti. Nežinom, kas vyksta pasąmonė ir nežinom, kas vyksta su dvasio pasauliu. Tai todėl, kad nepatektų žmogus į nesaugę erdvę, jokių sapnų aiškinimų nereikia ir reikia vengti be to. Jeigu paaiškini vieną, antrą, trečią kartą, žmogus ką pasidaro priklausomas nuo to. Susinterpretuoja įvairiai, tai žodžiu, reikia pasitikėti Dievui ir palikti viską Dievui. Jeigu susapnuoti ateityje vykstančius įvykius, labai keistas dalykas, tai čia jau nelabai gerai iš tikrųjų. Nors galbūt smegenis kažkaip įdomiai veikia ten, pavyzdžiui, galbūt tik tai atsitapimai tokie gali būti, bet čia toks. Nereiktų per daug įsitempti dėl to. Dabar taip, ar teisingai padariau paprašiusi sūnaus kasdien kalbėti tėvus, kaip gimtadienio dovanos man? Sūnus įklimpęs reikia, bet kalba. Tai graži dovanėlė, gal tos Dievas atsiversis ir mes tą reikia, nes reikia šiaip yra pavojingas dalykas, tai yra iš tikrųjų iniciacija, gydymas rankomis, ne, ten kažkokiamis energijomis, kuris jau nepavaldžios mums. Tai šitą dalyką reikia žinoti ir nesinaudoti, perspėti, mesti ir neprašyti tokių žmonių, ta prasme, pagalbos gydymo. O kad melstis, tai jis daug Dievė gal ir, kaip sakyt, suras kelią į teisingą santykį su Dievu, tai ir supras, kad ką gyvenime daro. Ne taip. Tai va tie klausimėlio dabar, tai dabar ką mes turim, tiesiog laikas besibaigiantis, tai ką dar gydėjo apie, ką palinkėtum verslininkams, iš tikrųjų Lietuvos verslininkams, norint gyventi gėjimą, ar tokie apibendrinimai.
Pasakysiu gal šito Jono Kronštatiečio žodžiais, nepamiršk, kad mirsi. Ir kas tada? Kur tada visas turtas eis? Arba, yeah. kaip sako Mamonovas, karste kišenių nėra.
Taip, ir norėčiau priminti, šiandien labai gražų minėjimą turim tokį šventą ir Rapolą Kalinauską, kuris iš tikrųjų matai ypatingai toks svarbus, gražus šventasis, kadangi mūsų laikmečio šventasis, ne, 1863 metų sukilimo vienas vadų, paskui nuteisas sušaudyti, bet paskui pakeista bausmė buvo į 10 metų katargos, grįžo iš katargos ir tapo vienuoliu kunigu, vienuoliu tapo ir paskui vadovicose Krokuvai, ten buvus vyresniuoju, ten kur Jonas Paulius II gimė ir žodžiu 1907 metais mirė ir vėliau paskelbtas šventuoju. Tai ai, kas įdomu, kad vienas iš tėvų lietuvis, kitas lenkas buvo, tai Vilniuje gimęs. Tai mes turim tokį toks nuostabų šventųjį, kuris mūsų istorijos, ne, tas veržimasis link Dievo. Jis ir į karininkų mokyklą nustojo, bet visą laiką buvo labai pamaldus ir net neaišku, ko jis talindo į tą karininkų mokyklą, žinai. Bet paskui sukilime dalyvavo, gelbėdamas valstybę bejų tautų. Nu, žodžiu, žmogus, kuris atidavė visą save ir, kaip sakyt, va, tas, kaip tu sakai, jo, nepamiršk, kad mirsi, kad vis dėlto net nežemiška tėvynė pirmoji vieto, pirmoji vieto yra santykis su Dievu. Tai sau linkiu ir jums visiems tikrai Dieve duok mums malonę surasti su tavim tikrą santykį, tikrą giluminį santykį ir visiškai pasitikėti tavimi. Taigi, ačiū Gydijui, ačiū Renata gražiai pasėdėjo, ačiū Andriui prie pulto ir visiems Dievo palaimos. Sudė.